Bueno, pois xa estamos de volta, e xa yo decíamos fai nada, fai uns minutos, hoxe imos a falar un pouquiño, imos a conversar co voceiro do PSDG PSOE de Lalín, con Román Santalla, de diversos asuntos de actualidade local. Román Santalla, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Que tal, como estás?
Imos ben, imos ben.
Imos ben. Bueno, que tal esta recta final de eleccións? Que son moi duras, moito traballo?
Bueno, son duras, son raras, son unhas eleccións moi raras.
Sí, non?
Unha campaña, pois, complicada. A xente fai ben, pois, quédase nas súas casas. Estamos facendo, pois, unha campaña, eu creo que máis boca a boca e máis mediática, e sobre todo en redes sociales, que, bueno, que esas campañas que estábamos acostumados a facer, de xuntar as masas, de arengalas nos mítines e todo eso.
Uh-huh.
É un pouco o que estamos vendo, por eso que a campaña é dura, é bueno, é complicada e difícil.
Imagino.
E logo, pues, temos o apartado especial tamén, como consecuencia da pandemia, sobre todo na zona da Mariña, que ten un efecto colateral en canto ao propio desenvolvemento da campaña. Porque, como tamén están salindo positivos a diario, todo o mundo se pregunta, ou nos preguntamos, e que vai pasar con todo eso, se a xente pode votar, se non pode votar, se se vai desconfinar o mañán, se se volve a confinar o luns, porque a cousa aí sí que a verdade que é rara, porque estamos vendo que hai, sobre todo, des alcaldes que están plantexando, pois, que por o que eu entendín, incluso que non se chegue, que se aplacen as votacións.
Uh-huh.
Se aplacen as votacións nesa zona.
Bueno,
por tanto, é unha situación rara. Situación rara porque a miña impresión incluso é que vai haber incluso unha abstención posiblemente un pouco superior a media de outros anos.
Uh-huh. E falando da campaña electoral, víndonos un poquinho aquí máis a Lalín, Román, denunciaban na xornada de onte pois o tema dos locais sociais pechados que tiñan habilitados para facer mítines e que non o PSDG PSOE non os pudo utilizar.
Bueno, efectivamente, denunciámoslo porque, bueno, primeiro, porque nadie nos avisou de que os locais iban a estar cerrados. Nos estamos facendo fora, non hai ningún problema nese aspecto, pero digamos que é a maneira de xogar. O PP fixo na primeira semana cos locales abertos, e na segunda semana, bueno, como consecuencia do tema da desinfección, que se foi a excusa, por cerrou os locales. Non nos avisou e nos parece que hai que, cando é un proceso electoral, hai que facilitar todos os medios para que os partidos políticos que nos presentamos ás eleccións podamos explicar, pois, os nosos programas, pero tamén facilitarlle a todo o mundo, pois, a toda a ciudadanía que queira participar, pois, facilitarlle esa participación. E o que pasou, bueno, pois, Crespo chamounos, pideu disculpas, en certo modo, pero nos parece que estas cousas forman parte do pasado, porque estaba moi acostumbrado a fazer estas cousas, e os tempos evolucionan, e iso, pois, hoxe se fan, pois, lóxicamente, hai unha protesta, neste caso dos socialistas, pero hai unha protesta tamén da ciudadanía que dice, oi, eles sí que utilizan os centros e nós non podemos.
Uh-huh.
Bien, o excusa é a desinfección dos centros, pero o que estamos dicindo é que as cousas non se poden facer así.
Xa. Falamos de temas máis centrados no día a día, na política local. Señor Santalla, como está o tema de Florentino? Sabemos, pois, desa última reunión que tiñan o venres pasado aquí no Concello, na que vostede decía que se iban a reunir con sindicatos e con traballadoras. Xa o fixo o PSDG PSOE de Lalín?
Non o fixemos. O tema das eleccións está motivando un pouquiño esa situación. Pero queda pouco tempo, a verdad que queda hoxe e mañán, a ver se somos capaces, senón teríamos que aplazalo. E sí que estamos en contacto coas organizacións sindicales, particularmente que a UGT, que ten pues, o maior número de representantes pues, no comité de empresa, me parece
sí.
Que son 7, e aí, pues, sí, os contactos son directos, é permanente, lóxicamente, porque somos tamén moito da mesma casa. Eu, membro de Unións Agrarias tamén pertenezco a UGT. Pero o que sí, e tal como tamén recibimos a explicación do propio presidente da empresa, e como tamén temos a información das traballadoras a través do seu comité de empresa, pois o primeiro que comentamos aquel día é que nós estamos moi preocupados por esa plantilla de traballadoras, basicamente, que son pois, máis de 100, entre os despidos que houve e todo eso, pois estaríamos falando seguramente de 150 personas. Estamos, sobre todo, preocupados porque, claro, na maneira tamén de que se vai a producir ese despido, non é igual pois, que un despido vaya dunha maneira pois, que vaya totalmente de outra, porque iso é moi moi distinto, sobre todo para quen ten a gracia de sufrir ese trance. Pero o lógico é que nos intentemos loitar para que Florentino manteña o maior número de traballadoras na zona, que manteña o maior nivel de emprego, lógicamente, e que manteña o maior volumen de traballo na zona, porque eu creo que a xente aquí sempre respondeu ben ao traballo, e estamos falando pois, de traballadoras que a súa especialidade, basicamente, é esa, porque destinaron toda a súa vida, todos os seus anos de vida laboral, destinaron a traballar no textil, a traballar nesta empresa, e, por tanto, incluso, bueno, teñen as súas dificultades para traballar en outro tipo de actividade laboral. Por iso, nós seguimos insistindo en que Florentino debe manter o maior volumen de negocio e de empresa aquí en Dalí. E todos fomos testigos de que bueno, pues vai a deslocalizar seguramente unha boa parte ou posiblemente a maior parte da producción mediante seguramente tamén tipo de empresas que traballan fora de Galicia que van a traballar para él, empresas de no, pequenas cooperativas, empresas de textil que traballan para él, e iso, desde logo, pues, como é lógico, nos preocupa. Solucións como se comentaba o outro día na reunión na que estivemos, posibles cooperativas e todo eso, eu creo que non queremos entrar, porque o no que hai que entrar é en manter a empresa o maior volumen de traballadoras posible, en que si se fixese, que de feito parece que vai ser así, despidos, que estes despidos pois levan consigo pois a maior indemnización posible, as mellores medidas sociales posibles, e, desde logo, insistindo sempre en que a empresa debe quedarse aquí. Debe quedarse aquí e ter aquí toda a actividade laboral, porque eu creo que Lalín se merece. Lalín tuvo un comportamento sempre con esta empresa en todos os seus eidos extraordinarios, e esta empresa, bueno, pues sempre foi un referente, unha bandeira que sempre, pues, de algún xeito, íbamos nomeando por aí. Por lo tanto, non deixa de ser un pau moi grande para a población en xeral, que deixo que non fala de outra cousa, e, por lo tanto, tamén non entendemos como desde o Concello se mantén unha actitude tan pasiva en este tema, desde a Consellería de Industria nin siquiera se fala do tema, e desde a política de altura, o propio Feijóo, que nos esperábamos que no meeting deste fin de semana esperábamos que tuviera unhas palabras de agarimo, unhas palabras de apoio, unhas palabras de presión tamén para seguir co mundo empresarial aquí na zona, pois vimos que non houve ningunhas palabras de apoio nin para reindustrialización, nin para Florentino, nin siquiera pois, para estas máis de 100 mulleres que seguramente pues, verán moi perxudicados a súa vida laboral.
Falamos, se lle parece, señor Santalla, dese último tema da reindustrialización, porque os grupos municipais de Compromiso, vostedes, o de PSD, de PSOE, veñen de demandar un pleno urxente, extraordinario, para debatir sobre eso, sobre a situación do textil en Lalín, para acordar a solicitude á Xunta de Galicia da elaboración e posta en marcha dese plan de reindustrialización do textil de Lalín. Como está ese tema?
Bueno, pois pues ese tema nós plantexámolo publicamente e hoxe pois pues, vou a falar tamén con Rafa Cuíña. Estábamos esperando pois pues, que o plantexara o propio Crespo, eu creo que é un plantexamento de moito sentido común, porque que debería haber do goberno, pero se non vean, pois pues, teremos que facelo da oposición. Entón, estamos deixando pasar pues, uns días, incluso o proceso electoral, para que non se mezclen as cousas e poder falar deste tema tranquilamente, pero tamén temos que anunciarlo porque tamén estamos no momento, é dicir, cando tamén os políticos teñen que traballar sempre, pero seguramente se mollan máis en estes momentos, e os socialistas, de logo, vamos a mollarnos en este tema, igual que nos vamos a mollar no tema da sanidade, igual que nos vamos a mollar no tema da ambulancia, igual que nos vamos a mollar no proceso de concentracións porcelarias que votan toda a vida sin terminarse, como temos tantos casos aquí en Lalín e comarca, concentracións que empezan e non se acaban nunca. En este tema, pues, exactamente igual, porque este caso de Florentino é o que acaba de encher o colmar, digamos, a paciencia, porque van máis de 600 ou 700 mulleres e todas as empresas prácticamente ou na quiebra ou cerradas, ou é decir, que non nos queda prácticamente nada de a industria textil, unha industria floreciente que había, que representaba prácticamente o 20% da facturación total galega en canto á industria textil, e que nos quedamos prácticamente en cero con este último cierre anunciado por parte da empresa Florentino. Por iso, Lalín en estes momentos requiere un plan de reindustrialización, que, desde logo, o textil é unha das grandes justificacións, pero hai máis, hai máis, porque que non temos outro tipo, bueno, temos algo, afortunadamente, como sempre me recorda Rafa Cuíña, que está tamén todo o seu grupo, que é un grupo moi grande, e que afortunadamente o temos tamén asentado en Lalín, e que parece que de momento va indo, e temos tamén o mundo gandeiro e o mundo da agricultura, pero necesitamos apoio para reindustrializar a nosa vila. E a justificación, pues, témola perfecta. É dicir, eu estou convencido que na zona da Mariña, na zona da Alcoa, si se cerra eso, está por ver que se cerre, pero si se cerra eso, porque digo está por ver, porque loita moito por as cousas, e as cousas sin loitar non se consiguen, aí van rápidamente a plantear un plan de reindustrialización. Que quere dicir un plan de reindustrialización? Quere dicir que calquera oportunidade de tipo industrial, de tipo empresarial, que se pode liderar con fondos públicos por a propia administración autonómica, pero tamén con fondos privados, hai que facilitar que o seu asentamento aquí. E o seu asentamento aquí, o Concello, de logo, pode facer moito, non cabe a menor dúbida, co tema de terrenos, co tema de fiscalidade local, etc., pero quen ten que facelo é a administración autonómica. E esa parte, pois, por desgracia, como dixen, veo aquí Feijó, pero non lle oigo nada disso. Por lo tanto, nos obliga a que si Crespo non convoca un pleno de forma extraordinaria, pois nós teremos que convocar un pleno, nós, que somos entre compromiso, e non somos capaces de sumar os 7 concelleiros para convocar ese pleno, e desde logo que así o faremos.
Falamos de outros temas, señor Santalla. Tamén denunciaban fai nada unha semana, un pouquiño máis, pode ser, o PSDG PSOE, o seu grupo, o malestar que tiñan co goberno local polas respostas que lle ofrecen ás preguntas que formulan no pleno, que se queixaban da forma que teñen de contestar. En que termos veñen contestando, e a que se refiren máis concretamente?
Bueno, mira, nos preguntamos por moitas cousas, por a situación da xente, por a situación dos camiños, das aldeas, por a situación da administración do propio concello, por a situación do personal, é dicir, surgen preguntas por a situación medioambiental, tamén, é dicir, surgen moitas preguntas a menudo. Eu creo que eso alimenta e orienta e enriquece a política local, porque saca cousas que están aí e que a veces incluso non son suficientes para facer unha moción, ou non nos parece que sean suficientes, pero sin embargo, para facerlle unha pregunta formal, como sempre facemos aos socialistas, ao goberno de Crespo, pues sí, que nos parece cousas moi adecuadas, pues, temas de cuestións que nos poden decir os propios veciños e veciñas de calquera parroquia, de calquera aldea. Todo iso plantexámolo a través de preguntas. Bueno, non parece sensato, non parece formal que o Crespo e o seu goberno co equipo de goberno máis caro da historia de Lalín, que nos está costando un riñón, pois ca cantidad de asesores que ten, que dediquen a súa maior parte da política a contestarlle, a falar da oposición e a criticar a oposición ou a contestarlle no medio de comunicación a oposición. O que teñen que facer é facer unha contestación normal a unha pregunta normal que nós lle facemos, facela lógicamente pois por escrito, se a fixeran no pleno pois estaría extraordinario, pero facela por escrito e non facer o que están facendo porque prácticamente, non sei, rozan o ridículo en ese tipo de contestación. Eu non quero dicir, bueno, pois que dediquen a todos os asesores que teñen para este tipo de contestacións, pero, hombre, unha boa parte dos seus asesores, da súa asesoría, do equipo que teñen, pois podían, desde logo, pois, dedicálo a contestar a preguntas que, como te digo, son preguntas que se encauzan a través dos socialistas, pero son preguntas das veciñas e dos veciños de Lalín. En que estamos? Pois, mira, estamos no Crespo de sempre, no Crespo de que non asume ninguna pregunta, de que non asume ninguna crítica, de que ante unha crítica él contesta cunha brutalidade tremenda a calquera tipo de crítica, e eso é, pois, bueno, pois o estamos no Crespo de sempre, con un grupo de concelleiros totalmente inexpertos en traballo, e inexpertos en política tamén, porque non o vamos a decir, é que me imagino que ele estará un pouco desquiciado por este tema, pero, lógicamente, as veciñas e os veciños de Lalín non lle temos a culpa.
Uh-huh. Quería preguntarlle tamén, por temas, ademais, nos que vostede se sinte especialmente cómodo, como, por exemplo, pois temas que afectan a todo o que ten que ver co tema da leite, e que nos últimos días vemos que Industrias decidía unha rotura de contratos con baixada do leite de 2-3 céntimos, e apuntaban que isto era totalmente ilegal e que se podía gañar si se denunciaba.
Pois, esta é unha cuestión tamén de extrema gravedade. E coincide tamén nunha semana onde unha das empresas que mandou cartas certificadas recibeu a visita do presidente da Xunta de Galicia o martes e o miércoles, o jueves que hai en Lake, manda unha carta certificada baixando os contratos entre un céntimo e medio e 3 céntimos. Uh-huh. É ilegal, porque os contratos son para cumplir. Sería legal se as dúas partes o aceptasen, pero se unha das partes non aceptan, eu quero que as gandeiras e os gandeiros que nos coiten, que sepan que é ilegal. Eso nun xuicio gánase fácilmente. Cuestión distinta, esa empresa quixera subir o leite, quixera romper o contrato para subir o leite. Si é así, sería legal. É dicir, xa nos cuidamos de que cando se publicou toda a lei referente á contratación en o sector lácteo, xa nos encargamos de que se o quixerían baixar de forma unilateral fora ilegal, e si quixeran subir de forma unilateral, que forma que fora legal. Parece tamén parte da lógica cando o eslabón máis débil somos as gandeiras e os gandeiros. Por tanto, teñen que saber que iso é ilegal. Que fixemos? Bueno, pois, lóxicamente, puñámonos un contrato cas empresas, que esta ainda hai algunha máis, tamén la Talís tamén está metida no termo. Fixémoslle, comunicámoslle de que se seguían adiante con ese tema non nos vai a quedar máis remedio que denuncialas na AICA, na Agencia de Información e Consumo Alimentario, que é unha agencia, bueno, que vai a levar a parte tamén da contratación. Tamén, onte tivemos a ocasión de dicirlle directamente ao ministro, tivemos a ocasión de dicirlle, bueno, por divide boa voz, e por a mañán tamén me puxo un contrato co secretario xeral do Ministerio de Agricultura, Fernando Miranda, tamén lle dixen, e aproveitamos tamén para dicirlle ao ministro. E queremos tamén, vamos a pasarlle todas as pruebas ao Ministerio de Agricultura, pero sí que nos gustaría que fixeron unha inspección de oficio, porque se é ilegal, por que o fan? É dicir, se é ilegal tocar os precios e baixar os precios que están pactados previamente cor gandeiros, por que o fan? É, a situación xa sabemos que non é boa, xa o sabemos perfectamente, pero non se fai desta maneira, é dicir, mandar unha carta certificada e baixar unilateralmente os contratos. Eu creo que habrá que esperar a mellores momentos, como nos pasou a nós moitas veces, é dicir, nos levamos o pasado moi mal, con precios ruinosos, por agora tamén son maliños, pero con precios ruinosos, e tivemos que aguantar pois, moitas veces esas crisis solos durante moito tempo. Por iso que esta situación é moi preocupante. E non entendemos como nin o presidente da Xunta, nin o conselleiro non abren a boca con este tema, porque a preocupación vem por estas dúas empresas, particularmente en lei, que é esta fábrica de Teixeiro, pero tamén temos constancia a través dos contratos que Lactalis tamén está facendo pues, contratos que poden levar consigo unha baixada dos precios. Pero digo, por que non di nada? Porque se isto se permite, mañá venche outra empresa, é pasado outra, entón os contratos, para que nos valen? ¿Sabes? Entón, por iso non vamos a permitir isto e vamos a intentar por todos os medios que a empresa recapacite e que volvan os contratos que tiñan que volver.
No que, por certo, tamén, cambiando de tema un pouco, tampouco cambiamos moito, falamos de que quedan moi pouquiños días para esa reclamación contra as industrias lácteas, non? Remata o día 11 o plazo.
Efectivamente, eso tamén é unha boa oportunidade a que me estás dando agora na túa radio, porque o plazo termina 11, inda que en teoría ese plazo se pode alargar como consecuencia da pandemia, pois teríamos que, para alargalo, teríamos que plantexar tamén unha reclamación, plantexar un recurso, non cabe duda que o ganaríamos, pero nós estamos aconsellando a todo o mundo que o faga en plazo en forma. Digamos que o plazo de reclamación termina o 11. E como termina o 11, pois é o que estamos plantexando a todo o mundo. Que se quere facelo de forma voluntaria, eu quero facer esa reclamación que se está facendo ás industrias como consecuencia do pacto do leite que fixeron entre o ano 2000 e o 2013, é que pois, levou consigo seguramente un secuestro por parte delas do que é a situación láctea, é que agora mesmo están sancionadas con 80 millóns de euros e que a lei permite que os afectados se lle poidan reclamar hasta un 10% do volumen de negocio que tuveran durante todos esos anos. Bueno, pois estamos no momento de facer esa primeira reclamación, agora mesmo, antes do día 11. E se se fai despois, eu supoño que se podrá facer, xa digo, supoño que se podrá facer, pero para ter todas as garantías de que o proceso empece ben e vaya ben, eu aconsello a todo mundo que o fagan antes do día 11. Nós imos ter de logo as oficinas abertas mañá e tarde e vamos a intentar que nadie se nos quede fora como consecuencia deste tema.
Señor Santalla, xa para ir rematando, falarlles, hoxe reúnense todos os representantes dos diferentes partidos que forman a Corporación Municipal para a asignatura do convenio do tema dos microcréditos dentro do programa Lalín por Vir. Unha boa nova, sen dúbida, non?
Bueno, efectivamente, é unha boa nova, todo o tema de avales e os avales sempre é unha garantía, en especial para os bancos, hai que reconocer a garantía para os bancos, porque poñen o dinheiro dálle o Estado e ele non arriesga nada, non corre ningún tipo de riesgo.
Claro.
Non sempre fomos máis partidarios do ICO, sempre. Por iso aconsellamos a toda a xente que nos preguntaba, está ben, o que imos a facer en la LIN, pero si podes acollerte a un ICO mellor, porque o ICO leva a garantía do Estado, leva un ano de carencia, é menos dolor de cabeza, para que nos entendamos. Pero o importante é que, oye, nos formamos parte do acordo e parece que hai dúas ou tres entidades de avales que van a traballar, pues, me imagino que a gran maioría de entidades bancarias que están asentadas en la LIN, e o importante é que a partir de aí que as empresas, o comercio, as pymes que pidan estes créditos ou microcréditos ou como eso, pois que lle serviran para potenciar o seu negocio. Incluso non só para pagar débedas, que desgraciadamente moitas veces pedimos para eso, para pagar débedas, sino para potenciar o seu negocio e medrar, e resistir, e estar aí. Oxalá fora para iso, que eu estaría desde logo bastante máis satisfeito. Que é tamén para pagar débedas? Bueno, pues mira, as débedas, lóxicamente, que nas ten ou que nas temos, temos que pagalas, e non queda outra, e, por lo tanto, bueno, pues, imos a participar activamente en este tema. Xa participamos activamente co mundo do comercio e co mundo das pymes e das empresariales en la LIN, pero máis a través, xa digo, dos fondos procedentes do Estado, que son os do ICO, pero tamén imos pues, a participar activamente en ese tema e poñernos tamén a disposición de todas e todos pues, o comercio, empresas, etcétera, que precisen de calquera cousa de os socialistas, pues vamos a estar permanentemente a súa disposición.
Que non sei xa aí por aí en carteira algunha reunión a maiores dentro do programa La Lín por Vir ou outro cos voceiros da oposición, co goberno, para sacar máis temas adiante consensuados.
Hoxe verémonos ás 2:30, seguramente, bueno, nos, de logo vamos levar unha representación e verémonos ali, pues teremos ocasión de falar ca xente. E agora eu creo que temos que votar o resto para que estas eleccións que temos aí pois a volta da esquina, que haxa un cambio en Galicia, un cambio necesario que nos vai falta, un cambio sobre todo que sirva para mirar máis para a xente, que sirva para reforzar o noso estado sanitario da nosa administración, en especial da administración galega, que son digamos, sectores que están referidos ao 100%, que miren tamén por o rural, porque quedouse de que fora unha legislación, unha legislatura do rural, e en absoluto é unha legislatura do rural, sino todo ao contrario, que saquen adiante pois temas tan pendientes como temos nós en la LIN, como é o centro de saúde, que está aí parado, e como non, unha ambulancia para la LIN, porque fai falta. Ese é un servicio mínimo, é un servicio básico e é un servicio que en calquer momento necesitamos calquera. Así que en este tema, si gobernamos, vamos a asegurar que o vamos a facer, e si non chegáramos a gobernar, seguiremos dando moita lata hasta conquirir.
Señor Santalla, moitísimas grazas por participar nesta mañá, nesta conversa, e que nada, nos vemos ás 2:30 no concello. Un saúdo.
Moitísimas gracias, un abrazo e moita saúde a todas e a todos.
Moitas grazas.